Pärast seda, kui Polo Karpus oli Marki ja noore germaanikuse suu andmisega jumalaga jätnud, seisis ta veel tükka aega tee ääres ja vaatas teekänaku poole, mille taha teised olid kadunud. Nüüd ma olen täiesti üksi maailmas, mõtles ta. Kunagi varem pole ma nii üksi olnud kui täna hommikul. Ta pöördus ja hakkas aega mööda linna poole tagasi tulema. Kuid kas polnud siiski kogu issanda kogudusta ümber, mõtles ta. Kas polnud kõik need ustavad, palvetavad ja ohvrivalmis inimesed ümber? Terve Aasia maal tõusis nüüd kogudustes palved üles Jumala poole, et ta hoiaks oma karjas Smürna liidupidustust ajal ja ka hiljem. Jah, ütles ta, see on küll nõnda, kuid ühtegi teist pole ma nii armastanud kui noor germaanikust. Ja nüüd on ka Markia mulle kallis, sest tema on toonud mu vanaduse päevadesse nooruse päikest. Kuid nemad olid läinud. Suur hoon oli tühi elutu, et aga see asetas üsna Efesuse värava ligidal, kust polnud palju maad ei teatrine ega saunadeni ja staadionini, siis oli siin nüüd palju sagimist. Inimesi käis ja korraldas. Haamrite paukumine ja kiviraidurite peitlite tilksumine kostis hommikust õhtuni. 3 päeva hiljem avati mängud. Prokonsus staatius kvadraatus oli kohal esindades keisrit, Aasia peapreester Kaus Julius Filippus olid tulnud, trallesest istus nüüd peapatrooni istmel. Kõik teised väiksemad aukandjad, käsilased ja kohtumõistjad olid oma kohtadel. Kui võistlused ägedamaks läksid või midagi erutavat juhtus, kostis pealt vaataja häältekärin üle majade Polo Karpuse kojani. Metsloomade röökimine ja verehais segunes inimeste häältega, kuulutades, et üldine äremus hakkas haripunktile tõusma. Tükka aega kuulas Polo Karpus neid hääli, kuid viimaks ei suutnud enam. Tastus tänavale ja kõndis oma harjunud viisil järgi mööda linna, peatudes kord siin, seal, külastades haigeid ja viies lohutust kannatajatele. Nüüd ta tundis, et tal oli omal kohal, juba paljas tema nägemine tõi inimeste abi ja julgust. 3. peopäev õhtupoolikul tulid alla kalaranda ja istus püügile valmistuvate meeste seltsi. Kalurid olid vöönipaljad, nende kämblade käsivarad olid pigi ja värviga koos, sest nad töötasid oma paatide kallal, valmistades neid uueks püügihooajaks. Oh, tulgem, vedagem must vene alla kauni soolase mere äärde. Purjetamise päevad olid saabunud, tulid luuletaja sõnad tal meelde. Hiiv oma ankur, valland oma otsad, oh laevnik. Ta ei mäletanud ei luuletajaga luuletuse nime, kuid kuskilt kaugest minevikust hüüdsid nad lauseta poole. Ta hinges sisse kibedat pigi ja rasvapõlemise haisu, kalurid peasid oma töös ja vahetsid tema üksikuid lause katkeid, et siis jälle oma tegevuse juurde tagasi pöörduda. Nad tunnistasid enamasti kõik nime. Ta tundis neid isiklikult ja nime pärast. Meeste soolahanguline kõnelus jahutas ta südant. Nad on niisama loomulikud kui rannakaljude sinine vesi, mõtles ta. Siin pole ei metsloomade tappistega süütute surmakorinat. Ta kuulatas, kuidas nad viskasid üksikuid sõnule kummuli paatide rannaliiva ja ütles endamisi. Veel on loomulik ja terved inimesi maailmas. Veel pole kõik läinud haisema tiirases lõbujanus. Viimaks tuli pason. Ühe paatkonna juhti istus ta kõrvale. Me läheme saartele kalastama, ütles ta. Millal te sõidate, küsis Polo Karpus huvita. Homme, pisut enne koitu. Nüüd on ilusad ilmad. Mees vaikis ja torkis kõdunenud hajupootsaga merekarbisegast liiva. Ta ei öelnud, jätas Smürna maha ja tule meiega, kuid see oli ilma sõnadetagi selge. Polo Karpus tundis ta tõrva ja kalahaisu oma sõõrmes ja mõtles. Ma tahaksin sinuga tulla, kuid ma ei saa. Minu koht on siin. Saartel on nüüd vaikne asi, ütles mees ja asenast püsti. Polo Karpus mõtles valgest rannaliivast. Süüte tulest kivide vahel, millel küpsid värsked kalad ja täherikastest noore kuu öödest. Äkki muutus igatsus vaikuse ja rahu järele vastu pandamatuks. Kalurite lähedus ja kõnelus viskust ümber nagu kaitsev kuub. Ta võttis sellest kinni mässisend sellesse nagu laps ema kaitsva peplase koltidesse. Minu koht on siin, ütles ta, rohkem endale kui teistele. Ma ainult mõtlesin, et sa tahad teada, ütles mees ja pöördus oma töö juurde tagasi. Jah, tema koht oli siin. Kuid saartel oleks palju parem ja julgem, mõtles ta. Oleks ta pidanud selle kutse vastu võtma? Ei, nüüd on tema põgenemise päevad tõesti lõppenud. Nüüd on temal sama tund käes, mis tuli kord Ignaatiusele. Ühiskond oli loonud vandeseltsi üksikisiku ja ta vabaduse vastu. Riik tegi ennast suuremaks kui inimene, kuid inimene oli nii tähtis, et Jumal enda poja lasi surra tema lunastamiseks. Inimese Jumala vahel ei tohtinud keegi tulla, kuid nüüd tuli riik ja pani sinna keisrite kultuse. Keegi pidi tõusma üles ja kisendama. Kellelgi pidi jätkuma julgust kuulutada inimese väärikuse suurt tõtt ja issandal polnud kedagi teisi peale nime tunnistajate. See issandal olid ainult need käed ja jalad, mis tema teenrid talle laenasid. Temal olid vaid need huuled ja keel, mis inimesed andsid tema teenimiseks. Mina olen issanda suu, mõtles ta. Ma ei saa vaikida. Nad olid kõik silmil ja kummul ülimvõimu ees. Keisrid tegid oma obused konsuliteks ja oma hoorad linnade valitsejateks. Nad elasid nagu loomad ja nõudsid, et neid kummardataks otse kui jumalaid. Ja keegi ei protesteerinud. Filosofid lipitsesid nende soosingu pärast. Poeedid seppitsesid neil ülistusvärsse. Retoorikud ajasid neile kiidukõnesid. Ainult põlatud kristlased üksi seisid nagu mehed ja ütlesid, hei, siit saadik ja mitte enam. Inimese väärikuse issand au pärast ei saa meie seda kannatada. Ennem juba surm, kui see ära nalandus. Meie elu ja vaim kuulub ainult Jumalale. Nüüd ta tundis, kuidas Jumala vaim pakitses ta südames, kuid mitte üksi temas. See lehvis Smürna ja Aasiama kohal, see kääris nagu pärm vaeste linnajaos, sandaali paikajate, kandjate, eesliajate ja kalurite kodudes. Jubos oli pandud inimeste sekka, maailm hakkas muutuma, paganad tundsid seda ja märatsesid selle vastu, kui nad ei saanud seda pidurdada. Sest Jumala riik oli haputaigna sarnane, mis tegi oma töö vaikselt, hääletult ja kindlalt. Jah, minu koht on siin, ütles ta valjusti, jaasend püsti. Ta lahkus kalameestest neid jumalaga jättes, nagu ei näeks ta neid enam kunagi. Ta õnnistas neid pikaks teekonnaks ja soovis neile head kalasaaki. Siis pööras oma palge jälle julgeste linna poole. Tänavat oli agorool vahtsid inimesed teda tigedalt. Miks on see veel vaba, näisid nende pilgud küsivat. Paar korda ta arvas kuulvat surutud sajatust oma selja taga, kuid see võis kalella eksitus, sest ta kuulmine polnud enam päris hea. Päev hakkas õhtusse kalduma, kui ta koju jõudis. Arminius istus Megaronis ukse kõrval võõras istmel ja tõusis sisse astudes püsti. Ma arvasin, et sa oled maal, ütles ta kukutsu üle vaata pärast teretust. Ma tulin sulle järele, vastas Arminius. Kas ka tema mõttes polukarpus. Lillas kõndimine ja inimeste keskel viibimine oli hajutanud ta mõtteid. Ta oli isegi hakanud tagakius unustama, kuid Arminiuse nägu ja olemine rääks, et ta viibis suures hingekitsikuses. Ta otsis sõnu, kuid ei teadnud, mis öelda ja ta käed tegid abituid liigutusi. Ons midagi juhtunud, Arminius, nõudis polukarpus. Kas sa pole veel kuulnud? Mida? Nime tunnistajate kinnivõtmine on täna täies hoos. On see tõsi? Sa tuled väljast ja peaksid sa teadma, kui meil maal juba on sõnumid käes. Võibolla otsite mind, kuid ma olin väljas. Hulk inimesi istub juba vangitornis. Teiste hulgas ka mitmed montaistid Filadelfiast ja Ardabaust. Ka früüglane Quintus on nende hulgas. Siis pole nad just juhtide jahil. Nad ei tee vahet, võtavad aga need enne, kelle peale on kaebaid ja monotristid hoidnud endid varjule. Quintus tegi avalikult kihutustööd vabatahtliku ülesandmise kasuks. See on hea, et ma saatsin noore germaanikus ja marki ära, mõtles polukarpus, kuid nüüd olid siis metsaline oma suu avand ja nõudis verd. Tema kohus oli oma karja keskel viibida. Ära enam viivita, sundis Arminius. Me peame kohe minema. Kuhu sa tahad mind viia? Esmalt maale, pärast pole näe, mis issand juhatab. Kuid minu koht on siin. Meil on maal sinu abitarvis. Tule Attele laste pärast. Attela seisis selle taga, mõtles ta. Tema oli kõik korraldanud. Tal oli juba mitu plaani valmis, sest tema ei sallinud tegevuseta kannatust, vaid võitles. Kuid nüüd ta tarvitas kavalust. Temal polnud kellelgi abi tarvis. Ei, ma ei tule, ütles polukarpus. Ta oli oma otsuses nii kindel, et Arminius juba nõutuks muutus ja võibolla oleks ta pidanud ilma polukarpuseta tagasi minema, kuid Jaakon Krenses ja Papiirus poleks samal hetkel sinna jõudnud. Nende tulemise sihiks oli aga kogutsu üle vaata maale toimetamine. Nad rääksid kogutse vendkonna nimel ja sundsid teda maale minema. Kinni võetavad hulk polnud praegu veel suur, sest paljud olid saanud juba varjule minna. Ka nemad kinnitsed teadet, et früüglane Quintus oli ennast ise üles saanud, soovitades ka teistel seda teha. Tema otsib märtri krooni. Nüüd on kardetav, kui liialdajad saavad teised oma mõju alla. Kuid Quintus oli nurisenud kogutse vaimuvaesuse usupuuduse pärast. Terve talle läbi olid endale poolehoidu otsinud ning need, kes tulid früügest, hoidsid enamasti tema seltsi. Ja kui ta nüüd maale läheb, siis pole see ei Arminiuse mangumisega diakonite sundimise pärast, vaid just früüglase Quintuse mõjul, sest nüüd on tarvis kogutsele ka selles küsimuses märgiks olla. Kui kogutse ülevaate ei põlga varjule minemest, siis ei karda ka kogutse liikmed enam seda teha. Hea küll, ütles ta. Arminius, ma tulen sinuga. Maal sa saad kogudust paremini juhtida kui siin, ütles Krenses ja Papiirus lisas. See on õige ja mehine otsus. Ta oli küll teiste sundimisele järele andnud, kuid rõõmu polnud tal oma otsusest mitte. Eesilt läbi pimedate tänavate juhtides valutas ta süda ja ta palvetas terve tee. Kui ta maale jõudis, oli ta väsinud ja läks otse kohe sängi. ta vaelus aga oma mõtetega enne hulk aega, kui uni tuli. See on mu viimne öö oma sängis, ütles ta, sest isegi unes jätkus teadmine, see on ots. Teekond lõpeb ja ma ei pääse siit enam kaugemale. Ta nägi palju unenägusid, rängeldes siia sinna. Tuli laps, istus oma isa vaskseppant tippase kojas. Ta nägi oma vanemate märtrisurma ja ahastus oma kodutuses. Kuid hiljem tuli Hermione ta juurde ja tuli jälle noor ning kaunis. Terves unenäos oli nagu kullatolmu küle puistatud. Ma olen nüüd ingel, ütles Hermione. Taevas pole ei meestega naist, kõik on ühtviisi vabad ja õndsad. Ja mõtles, ta pole siis enam ei Floriinusega kellegi teise naine, vaid vaba nagu meie kõik. Kuid kõik aeg tal ei teadmine, see on ots. See kõlas ta unenäost läbi ta trummide põrin, läbi kidarate ja vilespillide muusika. Vastu hommikut aga lahkusid kõik unenäod ja ta magas kosutavalt. Alles pisut enne koitu, kui kuked haksid uut päevakirja, ma nägid uuesti und. Ta magas oma voodis, kuid peapadi ta all põles. Ta nägi ja tundis leeke, need tõusid igast küljest ümber, need olid nagu kaitsev kuub, kuid ta ei tundnud valu. Viimaks ärkas ta ja tõusis sängist istukile. Ruum oli koidu punakat valgust täis. Väljas kirjasid kuked aina valjamini. Varajane linnulaulu paljuhäälne vidin oli maja ümber. Uus päev oli alanud. Arminius tuli väljast, täiesti riides sandaalid jalas lõhnates ööst ja kastest. Tuleb selge ja kaunis päev, ütles ta voodi jalutsisse istudes. Arminius, ütles Poluk karpus. Mul on ilmutatud. Määrduse surmaga ma pean issanda taustama. Räägid sa varahommikul juba surmast? Jah, see on tulesurm. Uue päeva valgus hakkas nüüd ikka rohkem läbi laevase ja aknavõrede sisse valguma. Arminiuse nägu oli selles kaunis ja nooruslik. Nüüd märkas Poluk karpus, kui väga sarnanes ta oma ema Marja näoga, kuid selles oli ka midagi märtrikooni kandja germaanikuse rangusest ja rahust. Sina jääd siia edasi, sina ja Attale, mõtles ta, ja teie mõlemad lapsed ning nõnda on see hea. Sinu vanemad tulid suurte merede maakauguste tagant, kui nüüd oled sa siin ja künnad põlda, mis on sajandeid enne sind siin samas paigas. Tulevik kuulub sinule ja sinu lastele, kui te mitte nendele kõdunevatele inimestele, kes karjuvad vere ja lõbu järele, teatristmetel konutades ja meloniseemned järades. Nemad ja mitte meie on surmaminejad, sest juba on nende üle kohtuotsus tehtud, kuid nemad ei tea seda ise veel. Minu surmaks saab ilusalt põletamine, ütles ta. Arminiuse nägu muutus hädiseks, kuid ta ei öelnud midagi. Siis hakkasid pisarud üle ta palge veerema. Ta ei püüdnudki need tagasi hoid, lastes need vabalt joosta. Siin polnud vaja midagi varjata. Nad olid kahekesi. Ainult issand oli kolmandaks. Linnast on tulnud sõnumid, ütles Arminius oma häält rahulikuks sundides. Nad käisid sind öösi otsimas ja nad sind ei leidnud, hävitsed nad kõik su raamatud. Kõik ta kallid raamatud, evangeeliumi, Pauluse kirjad, apostlite, epistlid ja teised kristlikud kirjarullid olid siis läinud. Kuid need polnud maailmas ainsed selle sarnased. Need elasid siiski edasi. Ja mis on kinnivõetavates saanud? Neid piinati prokonsuliga sul hirmsal viisil, kuid ei tuli vaevamine, ega metslamad pole suutnud usku vangutada. Nüüd on nad kõik märtrikooniga ehitud, välja arvatud üks. Üks sai siiski ususalgeks, mõttes Poluk karpus. Issand anna talle taganemine andeks. Kes see oli, küsis ta. Rüüglane Quintus. Tema? Jah, tema. Olgu see meile märgiks ja hoiatuseks. Ta palvetas oma südames jälle, et keegi usu taganet ei parastaks, vaid pigemini palvekätel kannaks, kuid ometigi pidi ta mõtlema. Miks nad ei otsi kirjadest? Sest enda ülesandmine pole pühakirja õpetus. Mis päev täna on, nõudis ta? Täna on ettevalmistuse päev ja homme on suur hingamispäev. See oli nii määratud, täna valmistab ta ennast ette. Mängud jätkuvad täna ja ka homme, sest paganatel pole ei hingamispäeva ega nädala esimese päeva pühitsemist. Kuid isegi juudid on valmis ta rikkuma, kui nad saavad nimetunnistajatele kurja teha. Nüüd nad on paganatega liidus. Kogu linnas otsitakse sind. Varsti on nad ka siin. Kes sulle sellest rääkis? Vanem Papirius saatis sõna. Eile, kui teised surma pandi, karjus rahvas sinu nime ja nõudis sinu välja toomist. Mõlemad juudid ja paganad otsivad sinu surma. Ja siis saadeti kinni võtad välja? Jah. Ma olen valmis. Sa pead siit lahkuma. Kardad sattale laste pärast? Ei, sest praegu otsivad nad ainult sind. Rahvas on nagu meelest ära, sest nad arvad, et sinu surmaga tuleb kõige lõpp. Sinu pärast muretseme meie praegu. Mul pole enam kuhugi põgeneda. Kuid pisut aega tagasi ütlesid sa, et Quintuse lugu olgu mille märgiks ja hoiatuseks. Poluk karpus pani käed silmad ette, sest äkki ta oli väga väsinud. Hele päikse valgus, mis nüüd aina tugevamalt ruumi tulvas vaevasta silmi. Ta pea huugas. Issand, ütles ta. Ma arvan, et nüüd on põgenemisest juba küllalt. Ma pean nüüd minema oma surmaks sind kuulutama, nagu ma seda püüdsin teha oma eluga, aga mul on sinu abi vaja, sest mu vana keha hakkab nõrkema. Kui sina tuled minuga, julgen ma minna ja ennast nende kätte anda. Ta ootas vastust, kuid seda ei tulnud. Ruum oli tühi ja vaikne. Arminius istus ja ootas endiselt otsust. Kuhu sa tahaksid mind saata? Minu Fenna Filippuse juurde. On seal julgem? See on kaugemal. See seal oli germaanikuse Marja kodumõttes Polukarpos. Ja see asus mägede jalal, jumala vabas looduse keskel. Ja ehkki ta ihkas näha mägesid ja sinist taevast nende kohal. Ma ei lähe nagu põgene, mõtles ta. Ma olen ainult teeline, kes jätab tuttavate kohtadega jumalaga. Et mingem siis, ütles ta. Püsti jalu kinnitasid nad keha. Attalo tuli naiste toest ja hakkas tegema oma igapäevaseid toimetusi. Ta liikus rahulikult suures hoones, rääkides lastega poole häälega. Polukarpus jättis ta suu andmisega jumalaga, peatudes pilguks iga lapse juures ja rääkides nendega paar sõna. Nad olid juba kõik ühtviisi tõsised, alates nendega, kes olid juba mehepikkused ja lõpetases krüsaalisega, kes oli alles 6-aastane. Ta nägi neid ukse kõrval seisvat, kui ta istus hobueesile ja selle seljas eemaldus. Arminio suhtes looma ohelikku pidi rutates mööda vähekasutatud jalgradu edasi. Koos mineku rutuga oli ta julgus tagasi tulnud. Ta rääkis nüüd tulevikust, nagu oleks tagakius möödunud ja rahu saabunud. Polukarpus kuulas ta sõnu, kuid ei vastanud. Kui nad kohale jõudsid, nägid nad Filippust välja härgadega kündmas. Ta jättis veised sinna paika ilma küsimata, oli selge, miks ta vend kogutus üle vaatega oli tulnud. Kinnivõtjad kannul küsis ta. Jaa, ütles Arminius. Tulge sisse. Kui Arminius oli rohkem emasse läinud, meenutas Filippus oma isa. Tal olid germaanikuse raske samm ja laiad õlad. Kogud sülevaate eesel kõndis kahe venna vahel üle selle kaela jutustas Arminius, mis linnas oli juhtunud. Perenaine pani rooga lauale sundis neid sööma, kuid kellelgi ei näinud õiget isu olevat. Polukarpuse pilk libises üle tuttavate seinte ja lae. Ukse kõrval nurgas oli germaanikuse pahklik ja kulunud reisukepp. Sul on mägedes karjaoon, ütles ta Filippusele. On küll, vastas see. Kaksikud on praegu seal karja juures. Kas ma ei saaks sinna minna? Seal pole suuremat elamist. Kuid ma tahaksin mägedesse. Filippuse pilt käis korraks naise poole, siis vaatas Arminiuse suunas, kuid kumbki ei lausunud sõnagi. Otsuse tegemine oli pandud nõnda tema enda peale. Kui sa seda tahad, ütles ta. Ma tahan seda. Nüüd oli kord Filippuse käest edasi juhti, sest Arminius jätis Polukarpusega jumalaga ja rutas tagasi oma perekonna juurde. Kuid Filippus vallandas künnihäired ikkes saatis need karjamaale sööma ja tõi kogutus ülevaate jaoks hobu eesli koju. Ma pole põgenemas, vaid palverännakul, mõtles Polukarpus. Ma jätan tuttavaid paiku jumalaga. Mööda kitsaid mägestikuradu kõrgemale tõustes muutus ta seda aina kergemaks. Siit ta võis paiguta läbi orulohkude kauguses Smürnat näha. Selges õhus tundus linn üsna käega katsutavas läheduses, kuid tema viibis sellest kõrgemal. Seal karjaoone juures pole mingit toredust, ütles Filippus, ja ööd on ikka veel külmad, kuid toidupuudus sa seal ei tunne. Ega ma toredust taga aja, vastas Polukarpus. Nüüd nad rääksid igapäevastest asjadest, põllust, karjast, viinamäest. See oli nagu tavaline karjase külaskäik, mõttes Polukarpus, hoidudes tagakius uuesti nimetamast. Juba ammu ma oleksin pidanud tulema Filippust tema peret vaatama. Isa sitkus ema hellus elevad temas edasi. Ta hakkas pisut uniseks jääma, sest teekond väsitas teda. Paar korda langesid ta silmad kinni, kuid karjahoonete suitsu enda ees nähes virgus ta kohe. Maja oli siit samast kogutud kividest üles laotud, kohmakase madal ehitis, milles leidus ainult üks ruum. Selle ühes otsas oli külmade ilmade kasutatav keedukolle ja teises kisklaudades söögilaud paari istmega. Kartsas viis laudile, kus võis leiduda ruumi magamiseks. Pool suitsu lamba jõustu ja saasta hais oli kõikide asjade juures. Ei toredusest polnud siin kuskil, kuid just säärasen oli ta karjahooned kujutlenud ja nüüd tundis laua juures järil istudes südames rahu. Filippus läks välja ja õikas poisse. Tükka aega möödus, siis tuli ta nendega tagasi. Demetrius ja Filemon tutustas ta neid. Isa kõrval seistes olid nad sellest poole pead pikemad, aga aastatelt ei võinud nad veel 20 ligi olla. Kumb on kumb, küsis Polukarpus neid korda mööda vaadates. Nad polnud sarnased, et hoopis erinevad ning peale küll üks tõmmu, kuna teine oli heleda juukseline. Mina olen Demetrius, lausus tumeda juukseline. Heleda me lausnud sõnagi. Lugu on nõnda, et ma pean teile pisut seltsiks jääma, ütles Polukarpus. Kuid nähtavasti oli isa juba väljas olukorra neile selgitanud, sest nad ei küsinud midagi. Isa ütles meile juba, ütles Filemon. Kui Filippus oli lahkunud ja poisid tagasi karja juurde pöördusid, istus Polukarpus üksinda koldeis ja viskas oksa raage sütele. Eluks läheb nii vähe tarvis, mõtles ta, suitsunud kiviseinu ja musta kollat vaadeldes. Savikruus. tulelõke, säng ja mõni üsna lihtne tööriist moodustavad kodu. Ja kus on kodu? Seal on rahu. Isegi selles karjas hoones oli kaunim kui suurhoones all linnas, sest siin oli vaikne. Ta kuulis väljas lammaste määgimist ja koerte haukumist ning poisid hõikasid üksteisele. Ta tõusis astus uksest välja. Päike hakkas õhtusse kalduma. Kevad tuleb tänava varakult, mõtles ta. Ta hingas värsket mägestiku õhtu sisse ning see tundus nagu kaste ja mesi. Kaksikud ajasid lambakarja juustuhoone kõrval asuva tarandi väravasse ja otsisid lüpsikukruusid välja. Rinnutades kivi ajal vaatas ta poiste osavat tegevust pealt. Lüpsikunsti ei jõudnud ma oma 86 eluaasta keskel siiski selgeks õppida, mõtles ta. Kui viimne lammas oli lüpstud, süütas heleda juukseline tule ja mõlemad hakkasid piima kuumendama. Isa oli ta hästi välja õpetanud, mõtles kogutsule vaataja. Oma noorusele vaatamata hoolitsesid nad mitte üksnes karja eest, vaid valmistasid ka oma juustu. Korraga tuli üks poistest joostes, tule juurest ja vahtis alla teele. Siis pöördus ta polnud karpuse poole ja haaras selle käest kinni. Nad tulevad, sosistas ta. Näed sa neid? Ja näen. Ma teadsin seda kogu aeg, mõtles ta. Ma oleksin pidanud jääma oma koju ja nad seal vastu võtma. Ilma asjata põgenesin ma nii kaugele. Runi siit üles osistas poistada kätpid redele juurde vedades. Nagu kord kalurite külas mõtles ta, mu sõna kuulutamine algab ja lõpeb laudile peitu pugemisega. Korraks ta pidi keelduma, kuid siis Runi seda kägisevaid kartsapulki mööda üles. Terve elu oli pigistatud kahe laudile põgenemise vahele, nagu liivid õlipressis vajutuskivide vahele. Lammaste määgimine väljas oli vakatanud. Karjahoone juustukoda tarad olid nagu unne vajunud, kuid koerad haukusid vihaselt majast eemal tee peal ja poisid hõikasid neid tagasi. Katuse praost ta nägi teed ja mägestikku. Ratsanikud tulid mööda rada üksteise järel hanerjaas, neid oli viis. Ja korraga talle tundus ääretu rumal nõnda siin vana kolu hulgas kükitada. Issand, sina ei arva seda mulle süüks, kui ma nüüd astun neile vastu, ütles ta. Ja kärmesti ronis ta redelilt mööda alla ja tuli ning seisis maja ees. Ta nägi poiste kohkund nägusid ja ütles, kõik on hästi, ärge muretsega midagi. Ratsanikud peatsud obuseid karjoonest pisut eemal, olid hästi relvastatud, nagu läheksid nad lahingusse. Oled sina polnud karpus, nõudis nende juht. Ja olen. Üks sõdurist naeratas. Kolm päeva ajame siin mööda linna maataga, no oled see kõige suurem kurjategija, ütles pealik. Ja vaata, keda me leiame. Mees on vana ja väärikas nagu linnanõunik. Üksteise järel ronisid nad nüüd sadulast maha ja kogunesid ta ümber. Nad olid sõbralikud ja lihtsad inimesed. Oma vormikuubed all jäid nad samasugusteks surelikudeks, kelle eest Kristus oli oma elu ohvriks toonud. Me tulime siin ära viima, ütles pealik piinlikkuses. Ja ma tean, ja olen valmis. Ma pean leidma aega palvetamiseks, mõtles ta. Nüüd algab mu viimne teekond ja ma pean issandaga kõik läbi rääkima. Ja pöördus poiste poole, kes seisid nõutult seal samast ütles, võibolla leiate teie meie sõpradele pisut õhtuoodet, nende hobused vajavad nagu nii puhkust. Kaksikud ruttusid käsku täitma, nad panid suure leivapetsikiselt lauda ja tõid juustukojast terve palli lambajuustu selle kõrvale. Peale selle paigutsid nad kruusiga piima ja kausiga kuivatatud liha lauale. Ja kui sõdalased istuid maha leiba võtma, hakkas kogutsu üle vaata palvetama. Oissand, anna mulle nüüd jõudu, ütles ta kaugemas ruuminurgas palvitades. Ta pani oma pea kätte vahele ja unustus ümbrus hoopis. Meid istusid laua ümber ja sõid, aegajalt põlvitavale kogule vaadates. Neil oli piinlik ja häbi. Praegu oleks nad parema meelega tagasi oma obuste relvade juurde hiilinud kui siin istunud. Öö laskus mägedele ja tähed ilmusid taevale. Kogud sülevaata palvetas ikka veel. Sõduridega heitsid üksteisele järel põrandale ja jäid magama.